crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Danas u našem studiju imam dve zanimljive gošće. Govorit će na, kako se kaže, zanimljive i škakljive teme. Tamara i Ljiljana govore o različitim, opet o sličnim temama. Tamara govori o tome koliko je teško kada želiš da imaš decu, a Gospod ti to na neki način daje. A Ljiljana govori o abortusu i pokajanju i sve to na ličnom primjeru.
Blagodat i mir.
Znamo da su deca dar Božji. Neko ima puno dece, neko ne može da ima dece, a vernici koji znaju da su deca dar Božji, darovi su, znači, van, da kažemo, neke naše kontrole. Ili dobijamo ili ne dobijamo. Tamara, šta ti misliš o tome iz tvog nekog iskustva ličnog? Pretpostavljam da si se i uverila da su deca dar Božji.
Deca su dar Božji i to znaju ljudi koji su u Hristu, a i žene koje ne mogu da dobiju decu na normalan način. Ja sam prvo dete rodila sasvim normalno i meni je to bio dar Božji. I smatrala sam da deca tako dolaze. Znači, ljubavlju muža i žene uz duh Božji i da se rađa novo biće. Nikola je rođen jako teško. Međutim, posle Nikole nisam uspela da ostanem u drugom stanju. To me svi pitaju, pogotovo ljudi koji su u crkvi, po Bogu, čemu samo jedno dete. Međutim, samo Gospod zna. Putevi su svačiji razni u Gospodu.
Kada kažeš da si ostala na jednom detetu, pretpostavljam da se onda u čoveku pored želje rađa i ta neka upornost da bi hteo po svaku cenu još.
Pa kod mene je bilo baš upravo to, po svaku cenu. Broj je ogroman. Znači, ja sam bukvalno svake godine bila uporna, nekad se dešavalo i po dva puta godišnje. Međutim, jednostavno nije opstajao fetus. Posle drugog meseca sam obavezno prokrvarila, ili kako to već ide, sve uz Božju volju, dok nisam shvatila zapravo da ništa ne vredi u mojom upornošću. Božja volja i da treba tu da se stane negde gde Gospod više ne dozvoljava. A naravno i vreme kod žene posle 40. naravno više nije za oplodnju, za normalnu oplodnju.
Tamara, pretpostavljam da nije lako kada se tako ženi, pa pretpostavljam i tvome mužu isto nije bilo lako da se tako eto dešava, ponadate se, a onda se desi da deteta neće biti. Šta se u psihi čovekovi dešava? Da li si se, da li uopšte možeš o tome da razgovaraš, da li je teško, da li si pomišljala pa zašto, pa kako? Pretpostavljam da je tu bila i neka borba unutrašnja.
Bila je velika borba. Posle prvog spontanog shvatila sam da zapravo mnoge stvari se dešavaju u psihi žene. Meni je brat poginuo za vreme bombardovanja, tad se i desio prvi spontani i jednostavno posle toga išlo je jedno za drugim. Nisam kapirala, mislila sam samo rodiću, a nikako se nisam suočavala sa problemom zašto se to dešava. Bila sam i mlada, misleći sledeći put biće bolje, međutim svaka žena koja je imala spontani, ali želela je dete, zna kroz šta se prolazi. Momentalno imam taj osjećaj šta znači posle spontanog osjećaja kakav je u ženi izgubiti živo biće. To je strašno. Ne mogu ni da zamislim kako je ženama koje namjerno vrše abortus. Smatram da njima možda još gore. Ili su možda nesvesne da su učinile ubistvo. Ali spontani pobačaj je nešto, gubiti deo sebe koji odlazi u etar, gubiti deo svoje ličnosti i svog tela, znači izgubiti život, bukvalno, gubiš i svoj život na taj način.
Da li si se ti nekada osjećala odgovornom za to?
Puno puta nisam znala gde da stane. Sve dok jednog dana, misleći šta se dešava sa mojim detetom, naravno vodeći računa, ostaću trudna, zanemarila sam dosta svoje dete. I misleći da moje dete psihički nije u redu, vodila sam ga i čak i kod psihijatra. Vodila ga i u crkvama, manastirima, misleći da dete nije u redu, ne shvatajući da zapravo ja nisam u redu. Sve dok nisam stala i popričala sa sobom. Pomogla mi je upravo knjiga o Svetom Nikoli. Moj se sin inače rodio na dan Svetog Nikole i upravo mi je ta knjiga otvorila oči i shvatila sam zapravo gde treba da se stane. Majka koja je rodila Svetog Nikolu, rodila je sveca. On je bio svetac matene od rođenja. Posle njegovog rađenja njezina se utroba zatvorila i ona više nije mogla da rađa. Žena je to shvatila pravovremeno. Pročitala sam tu poruku i shvatila poruku sebi. Znači, sve što je od Boga, to je Božje. A sve što se rađa samo na želji čovečjoj i ženinoj, nije dovoljno. Znači, treba poslušati Boga u sebi.
Tamara, da li si ti od uvek bila vernik u tom smislu da ideš crkvena, da ideš na liturgije, da se pričešćuješ, da se moliš, da naučiš da opraštaš? Ili se to desilo kasnije kada si eto imala te probleme?
Ja sam rodom sa Kosova i odgajala me stara baka koja je od uvek bila vernik, tako je prenela veliko svoje iskustvo na mene. Međutim, s obzirom da na Kosovu svoje vremeno nije bilo dozvoljeno ići u crkvama, nije bilo dozvoljeno o tome pričati uopšteno, nama nismo ni uspevali puno da se oformimo na taj način, ocrkovljeni način. A kasnije je sa načinom života, jednostavno, Gospod je uvek u čoveku ako ga ima i ako ga prihvata. Vremenom život mi je pokazao put Božji i shvatila sam da sam ja zapravo uvek bila u Gospodu, samo što sam u kasnim godinama, naravno pogotovo kad sam htjela da posle Nikole da i dalje dobijam decu, onda sam se predala Božjoj volji, postala ocrkovljena tek tada. A dotad sam uvek oslanjala se na Božju volju, iz neznanja, iz dečije radoznalosti, iz ljubavi prema Gospodu, iz puno su me stvari navodili ka Hristu.
Danas, kada više nisi na Kosovu, koliko tebi tvoja porodica znači za uopšte opstanak, za život, za, da kažem, neko polazište za ljubav, za odnos prema Gospodu?
Bez Gospoda se ne može. A porodica je jedan vid puta ka Gospodu. Moja je porodica mala. Znači, imam samo jedno dete. Supruga i majku i svekrvu. Mala porodica koja mi puno znači i smatram da kroz nju mogu da dođem do pravog puta ka Gospodu.
Daj Bože ti kroz me. Bez promene.
Porodična ljubav.
Moja porodica je mala, ali kroz nju me Gospod uči kako opraštati, kako voleti, koliko voleti i pokazati na pravi način šta je biti roditelj, šta znači biti ćerka, snaja, supruga i puno toga još.
Da li je i tvoj sin crkveni, ide li u crkvu, da li je odgovorio nekim tvojim zahtevima i težnjama?
Pa možda sam ga malo i preopteretila s njegovim rođenjem, jer je na čudan način rođen. Sad je u pubertetu, a dok nije ušao pubertet, bio je ocrkovljen, postio je, znači, sreda, petak, velike postove. Međutim, sad, pošto je u pubertetu, malo sam ga pustila da sam razmisli, da ne budem ja koja ga stalno tera ka Gospodu, mora da se rodi u njemu sama želja. Tako da sad jedno vreme nije toliko u crkvi, ode kad on hoće, ode kad osjeti želju, potrebu.
Da li te tako savjetuje tvoj duhovnik da radiš?
Apsolutno. Znači, ne treba nametati veru. Treba u svakome da se rodi vera. I Gospod, naravno.
Da li Nikola zna kolike su bile tvoje težnje da ima braću ili sestre?
O da, pa jedna od njegovih najvećih želja je da ima brata ili sestru. I to je ono što me je vodilo ka tom putu. Znači, pre svega, ne samo ispuniti svoju potrebu ka rođenju, ka stvaranju, nego i želju Nikolinu da ima brata ili sestru.
Šta danas on kaže? Kad nema, kako se odnosi?
Nije se pomirio, niti će se ikad pomiriti sa tim. On i dalje smatra da ja mogu. Tako da ne gubimo nadu, s obzirom da imam puno godina. Čisto sumnjam, ali opet Božja volja. Na kraju i Sara je rodila u starijim godinama. Gospod se smilovao na nju.
Da li je teško prihvatiti Božju volju ako ona nije u skladu sa nekim našim umovanjem i razmišljenjem?
Čudna je volja Božja. I ako je ne prihvatamo, jako je bolna. Izuzetno je bolna. Treba se naučiti, možda ne može svako od rođenja da se nauči da se prikloni volji Božjoj, ali treba naučiti kroz život da se treba prikloniti tom, jer je to jedini pravi put koji može da nas dovede do zadnjeg časa, znači do prave smrti hrišćanske.
A da li si recimo nekada u situaciji da ne znaš da li je nešto volja Božja ili je to neki tvoj određeni stav, pa sad nisi sigurna da li je to po volji Božje ili nije. Kako onda takve situacije uspevaš da razrešiš, na koji način?
O da, uvek, znači, uvek imam tu vagu u sebi, znači, da sam ja u pravu ili da li je to moj stav ili je to Božja volja. Pa, s obzirom da, hvala Gospodu, imam puno drugarica koje su crkovljene, pravog duhovnika, koji mi kaže dokle grešim, dokle ne grešim. Znači, uvek se konsultujem. Nikad nisam sigurna baš da li je to volja Božja ili nije. Naučila sam da slušam. Znači, nije stvar u tome slušati samo sebe i misliti da ja sam u pravu. Poslušanje je velika stvar u hrišćanstvu. To je ono svakom teško zapravo. Svi smatramo, svi negujemo u sebi ego koji na kraju dovede nas na pogrešan put.
Da li se desi da nekad ne poslušaš?
Desi se. Desi se i to je taj ego upravo o kojem sam pričala. I naravno, ne završi se nikad dobro. To je moj savjet, mislim. Uvijek se konsultujte. Nikad, znači nikad ne samo ja sam u pravu. To je ono što dovodi do, kako bi ocrkovljeni ljudi rekli, prelesta.
Kada govorimo o deci i želji i tvoje i tvoga sina i tvoga muža da imate još dece, šta ti je rekao duhovnik u vezi sa tim? Da li te je posavetovao? Na koji put te je uputio?
Sa mojim duhovnikom na tu temu nismo puno pričali sad u posljednje vreme. Ranije, naravno, dok sam bila mlađa, uvijek bio savjet pokušavaj. Međutim, s obzirom da je sad došlo vrijeme kad treba samo da se oslonimo na volju Božju, smatra da treba malo da se primirim u duhu. Znači, nije dovoljno samo glavom kroz zid ići. Sad već treba stati i razmisliti o svemu i primiriti se i prihvatiti volju Božju.
Yeah.
Rekli smo na početku razgovora da su deca dar Božji. Šta reći mladim ženama, mladim supružnicima koji imaju volje i želje da imaju sopstveno dete, a ne mogu, svakako im je teško, ali iz sopstvenog iskustva pretpostavljam da možeš da im daš i neki dobar savjet.
Nije zahvalno davati savete, ali ne bih da im uskratim ovo. Znači, velika je tuga izgubiti dete. Iz te velike tuge ja bih vam dala savet. Učinite veliko dobro i jednu milost Božju, usvojite dete koje nema krov nad glavom. A to je isto imati kao i svoje dete, gajiti ga. To je jedan savet koji bih ja nisam mogla da usvojim, pošto nemam uslova, a svakoj bi majici rekla usvojite dete, to je isto kao imati svoje dete.
Također mi smo pominjali abortuse, ali evo danas su abortusi nekako toliko rasprostranjeni, žene često i ne znaju šta čine kad odu, pa iz ugla eto jedne žene koja je toliko želela da ima dete, a ima oni koji iz besa ili iz toga što kažu eto nisu sad materijalni uslovi pa ne znam treba ovo, treba ono, oni odu pa urade čedomorstvo ili ubistvo sopstvenog deteta.
Već sam rekla da ne mogu da zamislim kako to izgleda ubiti sopstveno dete. Nije na meni da sudim ikome da li je to greh ili nije to. Oni najverovatnije znaju kako to izgleda. A sa kasnijim godinama, koliko god žena bude starila, osjetit će na svoj koži šta znači taj greh.
Gospod kada začinje nekog čoveka, on zna zašto to radi i verovatno je, ako čovek ume to da čuje i da posluša, jednog dana će shvatiti kao što si rekla.
Naravno, shvatit će sa godinama.
Thank you.
Čujmo sada i Ljiljaninu priču o abortusu.
Na početku razgovora da ti se zahvalim što si pristala da pričamo o jednoj, kako kažu, škakljivoj temi. Abortus u našoj pravoslavnoj crkvi smatra se čedomorstvom ili ubistvom. Ti si prošla tu Golgotu i ovaj razgovor je naprosto upućen svim onim mladim ženama, devojkama, koje možda iz nesmotrenosti, možda i svesno, ali ajde uvek da kažemo iz neke nepažnje, odu kod lekara i urade abortus. Šta, odakle krenuti, šta reći na početku?
Pa, kada se to meni desilo, tačnije kad sam ja to napravila, ja apsolutno mogu da kažem da nisam znala šta je Gospod. Šta smatram po tim? Ja nikada nisam bila ukalupljena u nekoj idolatriji ili recimo nekom idolopoklonstvu, da sam neku posebnu osobu cenila i sveta filma, muzike, političara u tim vremenima u kojima sam ja bila mlada, u kojima sam mlada bila i udata, ali bila sam, što kažu, kao što bi rekli, u nekoj vrsti doba, to je bilo doba pijanstva za vreme vladavine Tita, tako reći. Pa kad je nastupilo otreženje, kad je došla vera, onda su došla i shvatanja kroz moja neka iskušenja i moj put koji me je odveo ka Bogu, i onda sam shvatila i sve više shvatala šta sam uradila, i taj put me je, tako reći, slava Bogu, otreznio i doveo do toga da ono što ja nisam znala da uradim, da se spasim na vreme, nego te kasnije kroz milost Božiju. Želja mi je to da kažem na vreme, da drugi to ne učine i da se na neki način spašavaju na vreme i da ova Srbija ima rod i porod.
Sada kad se setiš tog vremena, kada si išla na abortus, zašto si to uradila? Bili ste dobro situirani, volili ste se, možda je pitanje malo i previše intimno, ali nadam se da će pomoći onima koji budu slušali ovaj razgovor.
Pa dobro, pitanje i nije intimno, jer ako smo mi svi jedno u Hristu, ne treba da bude tajni, u smislu toga da kad neko sa nekim lepo razgovara, može i da mu pomogne. Naime, ja sam prvu ćerku rodila, udala sam se, rodila prvu ćerku i nakon toga sam učinila to što sam učinila. Kako je moje razmišljanje bilo tada, koliko se sećam, kretalo se u ovom smeru, tako što prvo, jao, jedno je dete malo, kako ću ja sa dvoje? Pri tome ja nisam imala podršku, da se razumemo, od svojih roditelja, nego naprosto, ni od muža čak šta više, nego naprosto, ja to smatram sada kad gledam sa ove tačke gledišta, da je to bila želja za nekim produžetkom nekog lagodnog života, da je bila želja za onim sopstvenim življavanja ja, koje nisam stigla da iživim možda kao devojka, pa ću ja to uz ljubav muža i da se doteram i da izađem i da se provedem i mlada majka, veliko dete i sve u tom smislu, uopšte ne videvši šta radim, ali totalno ne videvši i misleći po onoj priči ginekologa, mnogih ginekologa i tada pa i danas, koji kažu plod oživljava od trećeg meseca, uopšte ne znavši tada da se na ženu toga sekunda spušta i Sveti Duh, jer u gresima rodi me mati moja. Znači, ako želi Bog da ti da dete, on ti automatski da ovaj dar od samo tog prvog momenta spajanja muškarca i žene, zašto ih je Bog naravno i stvorio. A ja to tada nisam uopšte tako gledala i shvatala, nego naprosto dvoje se vole, uživaju, imaju jedno dete, kao što sam ja zamišljala, jedno dete, sve lagodnosti su tu, gordeljiva, nemoguća. Nemoguća, kad danas gledam sebe, ja sam stvarno bila nemoguća za svaku osudu.
Ali jednog dana dolazi otrežnjenje. Kako se desilo? Kako se desio tvoj ulazak u crkvu i onda i pokajanje za abortus? U kakvom si psihičkom stanju tada bila? Pretpostavljam da ti nije bilo lako da priznaš samo i sebi da
sjeto uradila čedomorstvo i da bi to dete sad imalo već koliko godina, jel posle koliko godina se to desilo?
Pa ovako, otreženje se desilo tako što smo jednom na slavi moje kume, na Svetog Savu, slava mu i milost, razgovarali o mnogo čemu i šta je prethodilo mom prilasku Bogu. To je bila jedna iznenadna situacija gde je moj suprug u nekom razgovoru krenuo u sred slave. Naravno, kad niste uvereni tada ne shvatate neku suštinu slave, a odete nekom na slavu, što se, hvala Bogu, to polako kod vernika sve više i više menja. Moj suprug je počeo sa nekim napadima prema meni, a da napomene, moji kumovi i stara kuma i mlađi kumovi su bili verujući. I kad je moj suprug počeo tako, ne radiš ovo, ne radiš ono, maltene sve žive delatnosti na ovom svetu, on je ispomenuo da ja ne radim, a s druge strane, pošto ja to sve ne radim, on ne može da se prošeta i ovo i ono, i on je imao ta iskušenja, mada je on donekle već počeo pre mene da ulazi u veru, ali mene niti je bio svestan toga da treba da kažem da obavesti ili da krenemo zajedno, ali je i počeo da ide po crkvama i onda je krenula ta ekspanzija na samog Svetog Savu, gde je moja kuma Jadranka rekla, ajde dođi ti u crkvu. I ja sam onda posrćući prve nedelje koja je posle tog svetog praznika Svetog Save nastupila, posrćući, ne znajući nigde idem, pošla u crkvu gde smo se dogovorile. I onda sam tada stajala i slušala na liturgiju i bilo je tada predivno pojenje. I ja sam onda jako puno počela da plačem kada je izvođena heruvijska pesma od pojaca i kada je bilo izvođeno Svjati Bože. I onda sam primetila da me ljudi jako čudno gledaju, međutim mene to nije sprečavalo da ja na neki svoj način tako, tada mi je izgledao trapav, iskažem svoja neka osjećanja i onda sam stidljivo počela kao da se otvaram i da vidim da nešto drugo postoji mimo onoga što vidim oko sebe. U suštini ja kao i dete sam imala neke površne osjećaje da treba činiti dobro, nisam želela zameranja, sklanjala se, ali suštinu poimanja duše, duha, svetoga duha nisam imala, to je tek tada počelo da se otvara. I tako sam ja počela svake nedelje da idem u crkvu i to je, pa Boga mi, kratko trajalo moji odlasci da bi me put naveo, vidim ja, pričešćuju se ljudi, šta je to, saznam ja šta je to, lepo, divno, krasno, ja se ne pripremim i kako je krenulo moje otrežnjenje. Najpre ja postim 7 dana ne ispuštajući najpre cigaretu i hoću da se pričestim. I kada sam prišla blizu putira, ja sam jednostavno pala. Niko nije primetio da sam ja pala, niti je meni smetalo što me niko ne podiže, a ja ni korak da ustanem, ni da sednem. Dogod pričest nije prošla, mene je to toliko gušilo, 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 da sam ja mislila, eto, došlo do neke, recimo, u meni je došlo do nekog razlučenja, eto, nisi na vreme odradila što treba, nisi na vreme došla, sad ostani tu gde jesi. Kada je pričest prošla, naravno ljudi su prilazili i odlazili, ja sam se nekako dukotrljala do sedišta da sednem. To je sve Gospod uredio, eto sada znam, onda nisam znala. Ja sam sačekala kraj liturgije, međutim, slava Bogu, to mene nije pokolebalo da i dalje idem u crkvu. Ali nisam imala svesno objašnjenje zašto ja i dalje idem u crkvu, samo me je vuklo da idem u crkvu. Da bi ja postila 7 dana, kako su mi objasnili tu najdobronamerniji ljudi, znači još uvek nemam direktan kontakt i neko poslušanje ni sa kim. I ja dođem, postim 7 dana, počeo je tada vaskršnji post i ja hoću da se ispovedim pa da se pričestim. I čekali smo da se ispovedimo, tada je ispovedao jedan monah, predivan duhovnik, i ja sam ušla da se ispovedim i on je mene pitao šta imate da kažete. Ja sam uspela da promucam samo jasno sam rekla, ali do tada nisam ni bila svesna šta ja mogu da ispovedim, da sam ja uopšte grešna, Bože moj, mislim, sačuvaj Bože, kako sam razmišljala. Međutim, u tom momentu ja sam rekla, imala sam abortus. Iskreno rečeno, tog momenta sam osetila neko olakšanje, međutim, duhovnik je očekivao da ja i dalje pričam. Ali ja sam tog momenta stala kao ukopana, kao za Boga da me su tog abortusa, tada razmišljajući ništa drugo nisam ni uradila. Duhovnik je strpljivo čekao, a onda je fino, da kažem umilnim glasom punim ljubavi, rekao da je to ubistvo gore od ubistva. To je mene još više kao zakovalo za zemlju. Međutim, pomno sam slušala, hvala Gospodu što me naveo na taj put. On je rekao, dao je poslušanje, dao je, kako sam kasnije čula od starih duhovnika, otaca, čak i bila na predavanjima, da po meri Božoj da je epitimija i blagoslov. Kad sam dobila epitimiju, ja to nisam ni znala tada da je epitimija, duhovnik je rekao da ću postiti sve srede i petke i sve postove. Neću se pričešćivati godinu dana. I pitao je, imate još šta da kažete? Ja sam onako, ne znam, sva zbunjena. I on nije hteo, videlo se da nije hteo da vrši bilo kakvu presiju, tako reći, kako bi u narodu rekli, da me muči. Gospod vas navede, znate, na duhovnika koji zna vaš i svoj i vaš promer. Samo ako hoćete ka Gospodu i nespretno posrćući, vi dođete do njega. Samo da imate dobru volju, čak i da nemate, on zna vaše mogućnosti i vodi vas. I kada sam izlazila iz ispovedaonice, neko je rekao, da kažem neko, duhovnik je rekao, ali zašto se meni činilo da je neko rekao, sačekajte, ja sam se okrenula, nisam sigurna, kažem, nisam sigurna zbog čistote nečijeg saveta, da li je to sam Gospod rekao ili duhovnik, naravno Gospod jeste, ali to je bilo toliko uzvišeno. Sačekajte, da sam se ja okrenula i videla duhovnika u svetlu i shvatila sam, videla sam neko svoje spasenje, ali i dalje još nije bilo razjašnjeno sve. On je rekao, čitajte jedno evanđelje i dve poslanice svaki dan, čitajte večernje molitve i postupite kao što sam vam rekao i za godinu dana ćete se ispovediti, naravno ispovedajte se i dalje, ali za godinu dana ispoved za razrešenje da bi mogla da se pričešćuje. Nakon toga naredni dan dolazi do velikih nedoumica. Prvo dolazim na liturgiju, jer je to bila ispoved subota večer, ja dolazim na liturgiju u nedelju ujutru. I onda tu nastaje opet egoistična bol. Svi se pričešćuju, ja ne mogu. I ja počnem da plačem. I onda možda to i nije bilo dobro i hrišćanski, ispovest je sveta tajna. Ja jednoj sestri koja je zaista u Hristu i koja je veliki čovek i veliki prijatelj, od Boga dan kažem što mi se desilo, međutim to opet nastaje iskušenja, to je Božje dopuštenje kad kaže, pa ne treba, njen otac je njoj rekao, ne treba mi da se ispovedamo kod monaha, to su teška poslušanja, trebaš ipak ti, mi u svetu živimo drugačije, sutra može nešto da nam se desi, ovo ono, da se pričešćujemo. Međutim, od tog plača i žal recimo što ja ne mogu da se pričestim, a drugi se pričešćuju, odjedno se kod mene javlja bunt da Hristos nije kockanje. Ja sam dobila poslušanje, moram da ga se držim. Ja tako i postupam, uz budno praćenje istog duhovnika, samo oči me prate, možda sam ja tako umislila, možda to nije bilo to, ali tu stvari Gospod prati, šta ću ja da uradim. I naravno, ja sam počela to svoje poslušanje, da ne kažem kaznu, jer to nije kazna, to je spasenje. da ispunjavam kako najbolje umem, posrćući, dižući se i slično. Da bi kroz tu svoju epitimiju dobijenu shvatila kroz čišćenje. Videla sam sebe bukvalno. Recimo, vidite sebe prvo kao da se od vas odvaja, otpada blato. Pa vidite sebe kao ruža koja se rascvetava, ali tek treba da dođe ono najglavnije, kao ruža kad je rascvetana, kad je čista, sve ono okolo što treba da otpade, otpada. Pa onda vidite sebe u raznim iskušenjima koja počinjete drastično da odbijate, a do juče ste se time bavili, mislili ste bez toga život ne može da postoji. Pa onda recimo hvatate sebe gde neizrecivo želite da činite neku milostinju koju naravno i treba činiti i bez epitimije i sa. Uglavnom, iskušenja su se nizala jedna za drugim koja su iskreno rečeno od jedne ljutnje, moje velike ljutnje, mene nezadrživo vodila ka Bogu i iskušenja koja su me i kušala i davala mi signale i čistila me, i onda se javilo negde tako kad je prošlo dve trećine moga poslušanja, javila se neka lepota uzletanja ka nečemu, ali još to nije bilo načisto ka čemu. Znate da postoji Bog, ali trebate otvoriti srce. I onda kad je to došlo do toga da sam ja u stvari shvatila da je Hristos ljubav, da je Hristos čisto srce, ja sam imala predivne osjećaje koje bi svakome poželela. Ali onda igrom slučaja Studio B, što još tada nije bila vera nešto puno rasprostranjena da se o njoj priča, na Studio B sam pogledala film gde jedan američki ginekolog priča o to čedomosu. Taj film danas ima i u pravoslavnoj crkvi da se nađe, gde ja kad sam videla tu surovost svega toga, šta smo mi žene u stanju da uradimo, prva ja grešna zarad svoga ja i neizrecivog ja i Hristosa po meri mojoj, a ne po meri Božjoj, mislim, ja sam onda doživela, Gospodu hvala, strašno veliki preobražaj, ali ogromno pokajanje, da je bilo stresnih situacija, gde, na primjer, sam ja drhtala prilikom tog filma, onda sam drhtala kad pomislim na to, onda igrom slučaja poznajem neke ginekologe, pa kad su tako ponosni što su obavili, kad je plata bila 3 marke, a abortus da zarade koji dinar, ja sam se gnušala. Da napomenem da mi se kasnije, ostavljajući cigarete, ta situacija desila i u razmišljanju o duvanu i o svim mojim nečistotama. I onda me zaboli, recimo, nemam ja prava da sudim, ali me bilo zabolelo, recimo, i kad imam kolege koji su divni ovako ljudi, ali kad kaže naprotiv nisam grešan, čak šta više mislim da sam preterao u svojoj dobroti, ja onda u sebi osetim mučninu, ne da njih mrzim, nego reko jao, oni ne vide, pa se sva stresem od eto nekog, kako bi rekla, nije to ni strah, nego od neke tuge, od nekog užasa tada, da ljudi hrle ka nečemu ka čemu ne treba. Bože moj, ja do juče ista takva, ja ću sada njima da određuje meru. Ne to, nego naprosto kad spoznate Hrista koji nema alternativu, vi onda vidite koliko se u stvari ništavni. Ali Bogu hvala, tu postoji ono zbog čega smo i stvoreni, što je Gospod rekao da nije došao zbog bezgrešnih. Znači, eto, ispovest je bila, nastavlja se, dolazi pokajanje, tu je i spasenje, samo ga ako ga hoćeš. Ali tuga za tom decom ostaje, i onda ja sam puno puta padala tugujući za njima. Imala sam, naime, iskreno 2 abortusa, tugujući za njima, pa čak neki put i preterano, ne mislim preterano da sebe osuđujem, nikad nije preterano, nego sam posavetovana bila od duhovnika da to ne činim. Ako je epitimija, tu može da dođe on do poslušanja do kojih je došlo, bitno je pokajanje, ono postoji, ali ako bi čovjek padao u te neizrecive tuge gdje Bog spašava i savjet recimo da se toj nerođenoj deci pale sveće što redovno radim, onda dolazite do toga da sutradan u Hristu ili u pokajanju i drugu decu kad vidite ona mogu da budu podjednako vaša. Jer ako je Hristos glava od ugla, mi smo svi jedno u Hristu, u Svetom Duhu ako to mi hoćemo. Tako u stvari Bog i pomaže da mi ispunjavamo volju Božju. A volela bi da budem skvaćena, jer koliko čitam i slušam, srpska mladež, srpske starije žene, krize, dozvoljavaju sebi da 350.000 čedomorstava godišnje ima. To je strašno za našu Srbiju koja je mala, to je strašno recimo za jedan narod, jer ako hoće neko da eto sačuva prvo svoj plod pa da sačuva jednu zemlju, svoj narod gde živi, on mora da tvori volju Božju.
Danas muž i ti imate jedno dete, već odraslu ćerku, da li nekad pomisliš kako bi bilo lepo da vas je troje? Odnosno da je troje dece, da vas je petro.
Kako da ne, ne da pomislim, nego ja sam i od jednog divnog duhovnika u Crnoj Gori kad sam bila, jakog divnog duhovnika čula, nesretne žene i ginekolozi, citiram naravno, to je za mene velika rečenica. Da li pomišljate koliko ste lekara, inženjera, krojačica, zanatlija, talentovanih ljudi pobile? I sada kad recimo otvorim u porodici, znate koliko mi je teško kad žena uvek ima više obaveza od muškaraca, kad se zadesi nedostatak da nema ko da vam pomogne, a onda se obavezno setim pa sebi kažem, eto kad si dozvolila da vas je tako malo, da nisi napunila tu svoj, sada potčuti i poteži, i to vas neminovno prati. Naravno, kažem, u onoj meri u kojoj treba da vas prati, da hrlite ka Hristu i pomažete drugima i sebi, da ne zapadate u niniju, da ne gubite vreme u nekim situacijama koje nisu od Hrista, nego da uživite, da možete da pomognete drugima da se podignu na vreme.
Danas se govori o raznoraznim slobodama, ovo je vreme slobode, moglo bi da se kaže pod znacima navoda. Pretpostavljam da ima i onih slušalaca, bez obzira što znamo da Radio Svet Igru uglavnom slušaju verni ljudi, ali ima dosta onih koji bi rekli, pa abortus je pravo svake žene.
Pa nije. Ja mislim, ako ih razočaravam, to je već problem u njima samima, nije. Prvo, ja sam bila onda u opciji da i moj suprug ne bude načisto, da zna za moje neke odluke u momentu nekom, određenom momentu. On nema dana, zadnje vreme dobro već se to isrodilo u trojstvu, pa je to toliko i da ne kaže svesno, međutim, moj suprug je prilikom svake situacije, bilo da se vidi na televiziji neki film o porodici, bilo da vidi malu decu na ulici i slično, uvek govorio, pa eto, imali bi mi dvoje ili troje. Gde je i to došlo, Bog zna u pravo vreme, ali možda i nije zbog mog ponašanja u pravo vreme, upravo što sam ja mislila da je to sloboda. Ne, to je robija. Pa sam kasno sa njime počela o tome da opštim kad je to sve već bilo gotovo. To nije sloboda, to je ropstvo dok si živ. Sloboda je Hristos, jer sve je dato, a nije sve na korist. A kada shvatimo zašto nas je Bog dao i kada prestanemo da se opterećujemo suvišnim stvarima, jer to se i kaže, da se ne brinemo za jelo i piće, da se ne brinemo za garderobu. Čak ja smatram da nam je danas toliko Gospod dao da nam je po neki put i suviše šta sve možemo da imamo. Dovoljno je da tvorite ono osnovno zbog čega vas je Gospod stvorio. Ne smatram da je abortus pravo žene. Feminizam je, oprostite, što kažu u narodu, đavolja rabota. Jer zna se gde je mesto ženi, a gde je mesto mužu. Jedini put kad sreći jeste ako se to tako tvori. Ja sam imala upravo, i to hoću da kažem mladim, starijim ljudima, nije važno, nikad nije kasno, ja sam imala upravo sve svoje golgote do venčanja u crkvi. Ja sam se udala 79. a venčala sam se u crkvi pre dobrih 7-8 godina.
Porodična priča.
Nije to sloboda, rekoh, to je đavolja rabota, nažalost, jer kakva je to sloboda u kojoj Hristos ne postoji? Mi smo dati da imamo porod. Recimo, ja sam imala signale i od svog deteta kad je bilo malo. Ja ne znam, evo, neka svaka feminiskinja postavi sebi pitanje, ili žena koja rađa bez potpune porodice. Naravno, ima negde slučajeva gde samo Gospod zna zašto je to tako, ali postoje samohrane majke, taj kult samohrane majke, i gde se mora i gde se ne mora, gde nije po volji Božjoj. Naprimer, neka svaka takva žena, uz dužno poštovanje svake ličnosti, postavi sebi pitanje šta bi odgovorila detetu, upravo kao što sam odgovorila ja kad je kao mala plakala jednom i rekla hoću brata ili sestru, a ja sam rekla nisi dobra bez takta, a onda je ona meni plačući rekla pa i tetkina ćerka nije dobra pa je dobila sestru. E, kakva je to sloboda ako sam ja svom detetu uskratila brata ili sestru, a Gospod mi je dao prilično zdravu, sa puno energije, sa puno mogućnosti za stvaranje za tu decu. Ja sada vidim da sam mogla četvoro da imam i da izdržim, a ne to jedno dete, neke živo i zdravo, svačije pa i moje.
Ljudi će danas kada govorimo o deci, o abortusima, mnogi će reći, pa nije sada vreme, mladi su se tek uzeli, pa prave karijeru, pa nemaju kuću, pa mislim nemaju više automobila, pa neka malo pričekaju, a dete će doći posle, ili dovoljno im je jedno dete, zašto se toliko žrtvovati?
Pa to je, da kažem, pod znacima navoda ljubav prema zemaljskom životu. To je iz osustva vere, se tako kaže, najpre sa naše tačke gledišta, sada tako kažemo. A onda mladi, vidim da se mladi danas odlučuju na brakove, ja sam se udala u 21. godini, mladi se odlučuju posle 30. Pa onda dok, upravo što kažete, dok ima ovo, dok ima ono, međutim, veruj, neka poveruju verujte, da to nikakve veze nema. Jer gde ima za jedno, ima i za dvoje, ima i za troje. Iskusila sam to od kad moja čerka ima dečka i od kad je pred udajom, da taj tanjir više koji je u kući, apsolutno ovaj vam ne znači nikakav teret. Drugo, imam u komšiluku gde rastu troje dece jedno drugom do uva, gde roditelji recimo imaju trenutno manje nego suprug i ja. I ta ljubav uzajamna između dece, čuvanje jednog drugog, mnogo olakšava. Verujte da je meni sa jednim detetom bilo mnogo teže i dan danas je kao sa devojkom teže nego recimo da sam imala dvoje ili troje. To je potpuno pogrešno mišljenje, jer više dece stvara veći mir i veće trojstvo.
Takođe smo svesni toga da danas kada se žene odluče da imaju decu, da jednostavno više to ne mogu. Kako bi to mogli da objasnimo?
Pa znate šta, svi mi u nekim poznim godinama dolazimo do nekog otrežnjenja, ali nažalost to biva, to u većini slučajeva biva kasno. Drugo, ovaj, riskantne su recimo godine, kažem, u koje se mladi danas udaju i žene, jer lakše je roditi u 23, u 25, pa naše majke su se recimo, što ja sada shvatam, a kad sam bila u tim godinama, ja, Bože, poludela, udala se u 15 godina, a u suštini sada shvatam. Zašto je Gospod prvo udostojio Bogorodicu kad je bila najčednija i najzdravija da rodi naše Gospoda po promislu Božijem? Zašto je Bog udostojio recimo u zdravoj srpskoj nekadašnjoj porodici da se uzimaju čak i po preporuci pa grade familiju, porodicu s jedno desetoro dece? I nisam čula da se žale. Naše bake, deke su usrdno negovale nas, nisu se žalile, niko im nije smetao višak manjak dece, čak su i komšinske gledale. A sada recimo ova tehnologija, navodno savremenost, demokratije i ostale neke, eto, da kažem, zapadnjačke tenzije upropastile su, eto, ono što je ponešeno iz porodice, što je Srbija u tradiciji imala zdravo. Zato to teško ide, jer svi se okreću i čak i kad kažem nekome, pa pusti šta ona priča, ja ne pričam to da bi pametovala, pa i od moje ćerke kad je bila mlađa ja sam doživljavala, ti meni pričaš a šta si ti rekla, sad je hvala Bogu to drugačije, a ja nikako ne mogu da ubedim sve te mlađe ljude da ako sam ja bila grešna, bezobrazna, Bože me prosi, na neki način ludaja, kako kažu u svetu, pa što mora drugi da bude? Boli me ako nekom ne pomognem, a mogu to. Jer nije suština da se sama spasim kako gledam sada. Jer ako uspem da odem kod Gospoda, daće Bog. Svi mi imamo svoje iskušenja i svoje zadatke. Ako već stignem do njega ili do nekog nivoa ka njemu, mene niko neće pitati što sam došla, jer zna zašto sam tamo došla, nego će me pitati koga sam još dovela. Ali ako jednu osobu ne spasim toga što sam ja učinila, pa ništa ni ja onda nisam uradila.
Bila je ovo naša redovna emisija Mala crkva. Slušali smo o tome da su deca dar Božji, o svojim iskustvima potpuno različitim govorile su Tamara i Ljiljana.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.